Dan is uw levens. Жаңжылдан тарта электр кубатына баа 2 эсе жылдык менен сууга 1 эсе көтөрүлө турган болду.
Эми баалар кымбаттаганда 1 бөлмөлүү батирге 10 520 сом, 2 бөлмөлүүгө 14 400 сом, 3 бөлмөлүүгө 18 450 сом 1 жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун сотунда аны менен чогуу айтап жаткандардын бири генералды актаган көрсөтмө берди. АКШ президенти Азия боюнча алгачкы иш сапарын баштап Жапонияда жүрөт. Пакистанда жангечтердин бүгүнкү чабуулдарынан бери дегенде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Пешавар шаарында бутага Пакистандын чалым кызматы колдонгон имарат алынды. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тияншан тоо кыркаларынын экосистемасын коргоо жана өнүктүрүү үчүн 3,5 миллионго чукул каражат бөлдү. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү жерлердик турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынын Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өкмөт электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасы кымбаттаганы боюнча бүгүн парламентте маалымат берди. Бир катар депутаттардын талабы менен парламентке келип маалымат берген өкмөт башчы Данияр Үсөнов электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү аргасыздан болуп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле электр энергиясынын баасы бардык аймактарда калк үчүн 1,5 сом деп белгиленгенин кабарлады. Ага ылайык, буга чейин 1 кВт-саат электр кубаты үчүн 71 тыйынан төлөп келген эл, 96 тыйынан төлөгөн ишканалар, 1 сом 9 тыйынан төлөп келишкен ири ишканалар баары жаңы жылдан тарта 1,5 сомдон төлөп башташмакчы. Бирдиктүү тариф системасына электр энергиясына 4 тыйынан төлөп келген Токтогул району да кирди. Электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү тууралуу токтомду кыргыз өкмөтү кечээ кабыл алган. Ага ылайык, 1 январдан тарта электр энергия 1,5 сомго, жылуулук менен ысык суунун баасы 5 эсеге кымбаттайт. 2010-жылы июль айында электр энергиясынын баасы дагы 40 тыйынга жогорулайт. Ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы июлда дагы 5 эсеге көтөрүлмөкчү. Баалардын көтөрүлүшүн компенсациялоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев пенсия пособияларга жана бюджеттик кызматкерлердин айлык акыларына кошумча каражаттар кошулары тууралуу жарлыгын бүгүн чыгарды. Ага ылайык, пенсия пособияларга 25% кошулат. Ал эми айлык маянасы 5 000 сомдон ашпаган бюджеттик кызматкерлерге ай сайын кошумча 200 сом берилет. Булардан тышкары, биринчи топтогу майыптарга СПИД оорусунан жабыркагандарга 2 000 сомдон, экинчи, үчүнчү топтогу майыптарга, багар көрөрү жок жетимдерге жана пенсия ала албаган баатыр энелерге 1 000 сомдон 1,5 000 сомго чейин социалдык төлөк пулдарынын өлчөмү бекитилди. Президент тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн элге бөлүнүүчү 2,5 миллиард сом табыбыны өкмөткө жүктөдү. Баалардын көтөрүлүшү инфляцияга алып келет. Мындай пикирин азаттыкка экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев билдирди.
Эгерде электр энергетиктер өздөрүнүн баасын көтөрсө, анда кызмат көрсөткөндөр өздөрүнүн кызмат көрсөтүүсүнүн баасын көтөрөт, өнөр жай ишканалары өздөрүнүн продукциясынын баасын көтөрөт. Ошол эле мезгилде мамлекет ушу элдин кирешесин ала турган айлыктарын көтөрүү чараларын көрүш керек, пенсия пособияларды көтөрүү чараларын көрүш керек. Ошо деңгээлге жараша, эгерде ал темп баанын өсүшүнөн калып калса, анда элдин жакырчылыгын күтүүгө болот, андан ары күчөп кетишине.
Айылчы Сарыбаевдин кошумчалаганы боюнча, электр энергиясынын баасын 2 сомго көтөрүү тууралуу маселе 2-3 жылдан бери өкмөт тарабынан коюлуп, бирок колдоо таппай келе жаткан. Бүгүнкү күнгө карата чочко тумоосуна кабылгандардын саны 37 жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төлөн Исаков азаттыкка билдирди. Анын айтымында, оору жуктургандардын көпчүлүгү дагы деле сырттан кайтып келип жаткан мигранттар болууда. Ошол эле учурда аба аркылуу жуктургандар да жок эмес. Орусиядан келген поезддерди текшерүү кайнылдагы станцияда жүргүзүлүүдө. Ал эми Панфилов райондук ооруканасында саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен чочко тумоосуна шектелген жарандардын оорусун аныктоочу жана дарылоочу түйүн ачылды. Бүгүнкү күнгө карата чочко тумоосуна кабылгандар Бишкек, Таш Көмүр шаарларында, Ысык Көл облусунун Аксуу районунда катталган. Кечке жуук чочко тумоосу Ош шаарына да чыкканы кабарланды. Денеси ысып кечээ ооруканага түшкөн 5 жашар кыздан AH1N1 вирусун жуктуруп алганы бүгүн аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнөн кабарлашты. Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан АКШ президенти жана Жапон өкмөт башчы алаканы тереңдетүүнү убада кылды. Барак Обаманын өкөө Хатайома Токиодогу бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө коопсуздук чөйрөсүндөгү алаканы Ооганстанда кырдаалды, өзөктүк куралды жана илпого климаттын өзгөрүшүнө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында эки лидер алар АКШ менен Жапониянын 50 жылга созулган биримдигин кайра кароону башташаарын билдиришти. Ал эми Ооганстан маселесинде Барак Обаманын айтымында Жапония АКШ менен чогуу иштешет.
The Prime Minister and I discussed our cooperation on Afghanistan.
Мен жана премьер-министр биздин Ооганстан жана Пакистан боюнча кызматташтыгыбызды талкууладык. Биздин Оогандагы биргелешкен жарандык аракеттерибизди колдоо үчүн алдыдагы 5 жылда 5 миллиард ага катар Пакистанга 1 миллиард доллар ажыратуу жөнүндө чоң милдеттем алган үчүн мен Жапония элине жана премьер-министрине рахмат айттым, деди АКШ президенти. Жапония Азия боюнча бир апталык сапарга чыккан Барак Обама алгач токтогон өлкө. Эртең ал Токиодо АКШ менен Азиянын алакасы жөнүндө сөз сүйлөйт. Андан соң Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Сингапурга жол тартат. Президенттик кызматка киришкенден берки биринчи Азия сапарынын алкагында Барак Обама Кытай менен Түштүк Кореяга да бармакчы. 11-сентябрь боюнча башка айыпталуучунун иши жарандык сотто каралат. АКШда 2001-жылдын 11-сентябрында террордук актарды уюштурган үчүн шектелген Халид Шейх Мохаммеддин иши Нью-Йорктогу сотто каралышы мүмкүн. АКШнын юстиция министри Эрих Холдер Шейх Мохаммеддин жана террорчулук боюнча шектелүү учурда Гуантанамо аралындагы түрмөдө отургандагы башка 4 айыпкерди Нью-Йоркко которуу жөнүндөгү чечимди бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Террорчулук боюнча шектелип Гуантанамода кармалып келген чет элдиктердин ишин сотто караоо үчүн эми өлкөнүн аймагына алып келүү АКШ президенти Барак Обаманын Гуантанамо түрмөсүн жабуу планындагы маанилүү кадам. Түркия бийликтери күрдтөр менен элдешүүнү караган жаңы чараларды жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министри Бешир Аталайдын бүгүн парламентте билдиргенине караганда өкмөттүн пландарына күрд тилин колдонууда киргизилген чектөөлөрдүн баарын жоюу да бар. Дискриминация менен күрөшүү жана коопсуздук күчтөрүнүн аракетине даттануу боюнча комитеттер уюштурулмакчы. Түрк бийлигинин мындай чаралары өлкөдө ачлыкты түзгөн күрдтөрдүн согушкерлери менен ондогон жылдарга созулган куралдуу жаңжалды токтотууга багытталган. Түркиянын азыркы премьер министри Режеп Тайип Эрдогандын оппоненттеринин пикиринде бийлик күрдтөр алдында кыйла чегинүүгө барып Түркиянын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч туудурууда. Евро биримдиктери сессия аяктады. Европанын экономикасында 2-нчи дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессия бүгүн расмий аяктады жана Европа биримдиги 15 айга созулган төмөндөөдөн соң өсүүгө кадам таштады. Быйылкы жылдын 3-чү чейрегинин бүгүн жарыяланган расмий жыйынтыктары учурда евроны пайдаланган 16 өлкөдө экономика 0.14% өскөнүн көргөздү. Ал эми биримдиктин баардык 27 өлкөсүн алганда өсүш 0.12% түшкөн. Бирок бүгүн жарыяланган бул көрсөткүчтөр экономисттердин көбү болжолдогондой чоң эмес жана жекече алганда евро өлкөлөрүнүн баары эле рецессиядан чыга элек. Маселен, Испаниянын экономикасы быйыл 3-чү чейректе да төмөндөгөн. Булар эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда эртең 14 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жана Чүй Талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көлдө 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүзү -1 + 4 дараже. Талас өрөөндө түнкүсүн 4-9 дараже суук болуп, күндүзү -2 + 3. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн -3 + 2, күндүзү 5-10 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3 + 2, күндүзү +7 + 12. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 дараже суук, күндүзү +1 + 6 дараже. Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14 дараже суук, күндүзү -3 + 2 дараже. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 дараже суук, күндүзү +1 + 3 дараже. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргыз өкмөтү электр кубатына тарифтерди 2 эл эми жылдык энергиясына 1 нече эсе жогорулатуу боюнча чечим кабыл алды. Мындай чечим эмне үчүн кыштын жуп алдында кабыл алынганын түшүндүрүп берүү максатында премьер министри Данияр Үсөнов бүгүн жогорку кеңешке келди. Бир катар эксперттер электр кубаты менен жылдыкка бааны кескин кымбаттаашы элге социалдык оорчулуктар жаратып, турмуш шарттарынын начарлашына алып келерин айтышууда. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Премьер-министр Данияр Үсенов жогорку кеңеште электрге жана жылуулук энергиясына бааны көтөрүү тууралуу өкмөттүн токтомун жөнүндө маалымат берип, тарифтерди жогорулатуу энергия тармагындагы учурда түзүлгөн оор абалдан улам келип чыкканын билдирди.
Мурунгу парламент айткан, продать энергетику, это все равно, что продать родину деп турган. Эми бир долларга эч ким албай жатат. ТЭЦ-ти да эч ким албайт бир долларга. Север электрон да эч ким албайт. Ошон үчүн инвесторлорду таап, учетту даярдап, бул компанияларды прибылга чыгарып, экономически выгодный, красивый кылдырып, анан кийин сатыш керек.
Деген премьер-министр электр жана жылуулукка тарифтердин жогорулашы менен катар эле өкмөт калкты социалдык жактан колдоо маселесин дагы ийне жибине чейин караганын, бул тармакты реформалоо натыйжалуу болоруна көзү жетегин айтты. Атамекен партиясынын төрага орун басары Ташполот Балтабаев болсо, Курманбек Бакиев президенттик шайлоонун алдында бул маселени козгобой, президент болуп шайлангандан кийин отун суунун тарифин көтөрүүгө чукул чара көрүүгө өткөнүн артында саясий маселе бар дейт.
Азыр мамлекет сатып жиберейин десе башкалар албай атат. Жок, моундай тарифти сен биринчи жаса, анан кийин мен алам деп атат. Мына азыр бүт баарыны кээ бирөөнү эки эсе, кээ бирөөнү беш эсе көтөрүп атпайбы? Азыркы айтканы боюнча бул только начало. Ошонун баарыны көтөрүп туруп, анан кийин булар сатат. Саткандан кийинки бул биринчи этаптагы кыргыздын шоорунун курган, экинчи этабы уже частныйлар колуна алгандан кийинки шорунун курганы кыргыздын, аны айтпай эле коеюн. Бакиев бул акайып анча мынча жасайм дегенди бул жөн эле оодарып салып атпайбы?
Ташполот Балтабаев белгилегендей, мунун баары Курманбек Бакиевдин эки кызыкчылыгынын аркасында жасалууда. Биринчиси өзүнүн жеке кызыкчылыгы, экинчиден мамлекеттин жоопкерчилиги жоголот. 2007-жылы 5-июнда мамлекет башчысы Курманбек Бакиев энергетика тармагын менчиктештирүү маселесин жогорку кеңештин мурдагы чакырылышын депутаттардын талкуусуна алып чыкканда, оппозициялык маанайдагы депутаттар анын сунушуна каршы чыккан болчу.
Энергетиканы менчиктештирүүдө дагы бир маанилүү маселе тарифтерге мамлекетти катуу көзөмөл кылуу, жарандардын, керектөөчүлөрдүн талабын коргоо. Булар тендердин шарттарында жана өкмөттүн күндөлүк тарифтик саясатында каралып, жогорку кеңеш тарабынан катуу көзөмөлгө алынууга тийиш.
Деген Курманбек Бакиевдин ошондогу тариф маселеси бүгүн көтөрүлүп жатат. Энергетика министри Ильяс Давыдов жылуулукка тарифтердин көтөрүшү боюнча буларга токтолду.
Мы сейчас платим по 500 сомов, однокомнатная квартира 2105 сомов за отопительный сезон.
Эми баалар кымбаттаганда бир бөлмөлүү батирге 10520 сом, эки бөлмөлүүгө 14400 сом, үч бөлмөлүүгө 18450 сом бир жылуулук сезонго 5 айга төлөнөт.
Двухкомнатная 14400 сомов и трехкомнатная 18450 сомов.
Ал эми премьер-министрдин айтымында электр энергиясына тарифтердин жогорулашы менен айрым пенсионерлерге 200 сом компенсация төлөнүп берилет. Мындай буйрукка жума күнү президент Курманбек Бакиев кол койду. Буйрукка ылайык компенсация пенсиясы 4000 сомдон ашпаган адамдарга гана төлөнүп берилмекчи. Атын айтпоону өтүнгөн шаар тургуну өкмөт бекиткен тарифтерди эсептеп чыгыптыр.
3 комнаттык болсо мына 3000ден айлана турган болсо январдан баштап 6000, июлдан баштап 12000 болуп калат экен. Анан айтып атпайбы, орточо айлык акы 7000 деп, каякта 7000 айтып атат азыр, чындыкка жакындап айтты. Чыгымга 200 сомдон пенсионерлер төлөп берет дейт, 200 сом эмес, андан көп төлөсө деле баары көтөрө албайт муну.
2010 жылдын 1 январынан тарта керектөөчүлөрдүн баардык катпарлары электр кубатынын 1 киловатт саатынын 1 сом 50 тыйынга төлөөрү белгиленди. 2010 жылдын 1 июлунан тарта 1 киловатт саат энергиянын баасы 1 сом 90 тыйын болот. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкек гарнизондук сотунда оппозиция лидерлеринин бири, мурда коргоо министри Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Сот жараянын бүгүнкү жүрүшүндө башкы айыпталуучу генералды актаган көрсөтмө берди. Кабарчыбыз Айданбек Акматуулу толугураак баяндайт.
Мурунку коргоо министри Исмаил Исаковко балыкчы аскердик бөлүгүндө техникалардын жоголушу, уулуна квартира берилиши жана аскердик майрамдарда фуршеттерди уюштурган деген айыптар коюлган. Ал эми балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу боюнча өткөн жылы декабрь айынын баш ченинде ал аскердик бөлүктүн командиринин орун басары Нурдин Каимов камакка алынган. Башкы прокурордун тергөөчүсү Расулов да сурак берип жаткан учурунда Каимов өзүн жаман сезгендиктен жана ар кандай коркутуулардан улам жасалбаган айыптарды мойнуна алганын 13 ноябрда сотто айтып чыкты. Каимовдун айтымында 13 техника 2008 жылы 21 ноябрда коргоо министрлигинин курал жарак боюнча башкармалыгынын башчысы Таалай Сатыбалдыев жана аскердик бөлүктөгү жоопкерчиликтүү жетекчилердин колу коюлган документ менен мыйзам чегинде эскиликке чыгарылган. Коркутуулардан улам мыйзамдуу түрдө эскиликке чыгарылган техникалардын экөөсүн аскердик бөлүккө кайтарып келген. Ал ошондой эле аскердик бөлүктөгү көптөгөн адамдардын камалып кетпеши үчүн айрым кемчиликтерди өз мойнуна алганын кошумчалады. Бирок Каимов аскердик бөлүктөн темир сыныктарын сатуу үчүн жарандардан акча алганын моюндап, ал акчалар Чолпон Ата шаарында паркка коюлган танканы аскердик бөлүккө кайтаруу үчүн жана казармаларды оңдоо үчүн жумшалганын белгиледи. Адвокат Азимбек Бекназаров балыкчыдагы аскердик бөлүктөгү техникаларды эскиликке чыгарууга коргоо министри Исмаил Исаковдун тиешеси болду беле деген суроону койду. Ага Нурдин Каимов мындай жообун берди.
Коргоо министри Исаков Исакович кечтен сиздин суроону кечип коюп, эми болсо биздин артынан сиздерге эмеси эч кандай жок. Никакого отношения к специальной данной технике Исмаил Исакович не имеет.
Деген Нурдин Каимов, Исмаил Исаков ал үчүн туу тутаар киши экенин, анын коргоо министрлигине келиши менен үмүттөр жанып, Катардагы жоокерлер үчүн көп нерселер жасалганын кошумчалады. 13 ноябрда ошону менен Нурдин Каимов көрсөтмө берип бүттү. Эми коргоо министрлигинин курал жарак техника боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Таалай Сатыбалдыев жана Исмаил Исаков көрсөтмө бере баштайт. Соттук териштирүү дүйшөмбү күнү уланмакчы. Ал эми 13 ноябрдагы соттук териштирүүнү жана андагы Нурдин Каимовдун көрсөтмөсүн карата Исмаил Исаковдун коргоочусу Азимбек Бекназаров мындай пикирин билдирди.
Негизги соттолуучу Каимов бүгүн таптакыр күнөөсүн мойнуна алган жок. Душебный ооруп турган убакта баары бир болчу компьютерден чыгарган сурак протоколуна кол кое бергем. Мына азыр өзүмө келип иш жүзүндө мондай болгон деп баардыгын айтып бербеди. Мындайча айтканда мурда алдын ген прокуратура тарабынан коюлган айыпты таптакыр мойнуна алган жок. Генерал Исаковко ал өзү да таң калбады, бул кишинин эмне бул жерде тиешеси бар деп. Материалдык жоопкерчилик адамдар булар деп так эсептеп бербедиби? Бул кишинин вообще тиешеси жок деп ал дагы таң калып атат. Аскер автотехникалары боюнча керектүү өлчөмдө көзөмөл кылбаган деген айып Исаковко мындайча айтканда жок болду деп эсептесек болот.
Деди Азимбек Бекназаров. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кечки азаттыктан угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз эми алдыда айрым эл аралык окуялардан. Мындан мурдараак кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама Азия боюнча алгачкы сапарын баштап учурда Жапонияда жүрөт. Бүгүн Токиодо Барак Обама Жапон өкмөт башчысы Юкио Хатаяма менен коопсуздук чөйрөсүндөгү алаканы Ооганстанда кырдаалды өзөктүк куралды жайылтпоого климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан маселелерди талкуулады. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки маалыма жыйынында эки лидер алар АКШ менен Жапониянын 50 жылга созулган биримдигин кайра кароону башта шаарында билдиришти. Обаманын сапары АКШга ондогон жылдар бою коопсуздук чөйрөсүндө өнөктөш болуп келген Жапониянын Вашингтон менен алакасында белгисиздик өкүм сүрүп турган учурга туш келди. Бийликке быйыл сентябрда келген азыркы Жапон өкмөт башчысы Юкио Хатаяма анын өлкөсү дипломатияда АКШдан көбүрөөк көз карандысыраак багытты карманарын айткан эле. Жапония менен АКШнын соңку жылдардагы алакасына кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Analistler bağımında Washington menen Tokyo alakası keyinki 15 yıl içinde abdan ıldıkı avalga jetken. Japonya jaŋı hükümet başına al ülkü Demokratiyalık Partiyasının gelişi da kıyla ıŋtaysız şarttardı tüzdü dep aytışat. Meselen jakında Premier-Minister Yukio Hatoyama öz jergesinde Amerikalık askerlerdin bolboşun kaalay turgandığın bildirgen. Azırkı tuşta al mamleket jerinde Amerikalık 33 minge çukul güç bar ekendigин экспертер белгилешет. Ошол эле учурда Америкалык Азиялык катнашка байкоо жүргүзгөн Клод Барфилд байкашынча Жапония алакасынын сууп баратышына Вашингтон менен Бежин экономикалык жактан чукул болуп баратышы себепчи. Кытай коммунисттик мамлекет болгону менен ал өлкөдө капиталисттик бийлик турат деп жазат аналитикчи. Бирок маселенин көбү экономикалык чара менен чечиле тургандыгын башка аналитикчи да айтат. Маселен, Даниэль Гирсуолт ушундай пикирди баса белгилейт.
Trade is a great facilitator of foreign policy. Since World War II, trade
Тышкы саясатта соода улуу жардамчы. Экинчи дүйнөлүк согуштан тартып соода Батыш Европа, Жапония жана дагы кыйла стратегиялык өнөктөш болуп келе жаткан өлкөлөр ымаласында кедерги болуп кызмат өтөп келе жатат. Соода дагы кармаш нагыс болуучу согушту сууга чөктүрүүчү тенденцияга ээ. 30-чу жылдаркы экономикадагы кыйроо ал кезде согуштун ырбап кетүүсүнөн сактап калбады беле деп айтат. Бүгүн Кошмо Штаттар менен Кытайдын согуш ачууга жеткидей карама каршылашуусу жок. Бирок Кошмо Штаттары катары Кытайдагы Иран менен Түндүк Кореядын өзөктүк курал артынан түшүүсүнөн баш тарттыруу аракети жатат дейт. Соодадагы алака коопсуздукка таасир этет. Ошондуктан Кытай азыркы учурда АКШнын соодадагы биринчи орунда турган өнөктөшү деген ой жыйынтысын айтат аналитикчи. Мусамурат Алиев, Москва.
Кошумчалай кетели, АКШ президенти Барак Обама Азиядагы азыркы сапарынын алкагында Кытайга, Сингапурга жана Түштүк Кореяга да бармакчы. Сиз кечки азаттыктын угуп жатасыз. Берүүстүн антабыз Пакистандагы бүгүнкү кылсалдардан 16 кишинин өмүрү кыйылды. Авто унайдаган жаңы кечти өлкөнүн батышындагы Пешавар шаарында Пакистандын башкы чалгы мекемеси пайдаланган имаратты бутап алганда кеминде 10 киши каза тапты. Дагы бири жаңы кечти урлар жашаган жарым автономдуу чөлкөмдөгү Бахакер шаарчасында полиция бекетин сүзүп 6 адамды мерт кылды. Венера Сагындык кызы толугураак баяндайт.
Пешавардагы жардыруу чалгындоо башкармалыгы жайгашкан 3 кабат имараттын далай бөлүгүн кыйроого учуратты. Анын алдында токтотулган бир нече машина өрттөндү. Жергиликтүү полициянын айтымында жардыруудан каза тапкандардын көбү Катардагы тургундар болгон. Жарада болгон аскерлердин бири айлана тегеректи заматта канга боегон бомба, медициналык дары-дармек ташыган машинеден жарылганын айтат. Жолдун тескери жагынан айдаган ал машине күтүүсүздөн пайда болуп, так чалгындоо кызматынын имаратын көздөй бет алды. Аны көздөй бир нече ок атылды, бирок токтотууга үлгүрө алышкан жок, деп айтып берген окуя тууралуу Reuters агенттигине Насир аттуу бул жигит. Бүгүн Пакистандын түндүк Вазиристан чөлкөмүндөгү Банну калаасында да полиция бөлүмүнө чукул жерде жардыруу болуп, ал жерде 7 киши мерт болду. Жаңы кечти айдаган машине жергиликтүү полиция имаратына кирип бара жаздаган. Бул күнкү эки жердеги жардыруудан ондогон адамдар жарадар болушту. Исламабаддык саясий серепчи Захид Хусейн Пакистанда кол салуунун партизандык түрү күчөп баратканын айтат. Пакистанда кол салуунун мындай түрү жок эле. Партизандык кол салуулар биз үчүн жаңы көрүнүш. Коопсуздук кызматтары аларга каршы туура тактика тапканча дагы убакыт өтөт го. Мындай чабуулдарды жалаң талиптер эмес, Пакистанда жашырынып иш жүргүзгөн бардык согушкет топтору колдоп аткандай. Мындай чагымчыл иштерди Пакистан армиясынын бир чөлкөмдү камтыган аскердик операциялары ооздуктай албайт. Пешавардын ар кайсы жеринде соңку бир нече жума ичинде бир катар кол салуулар болуп өттү. Пакистан армиясы Түштүк Вазиристанда талиптерге каршы кеңири согуштук операциялар баштагандан бери калк жыш жайгашкан аймактарда улам бир жерде карапайым элди бутага алган чабуулдар болуп, бөөдө кан төгүлүп келатат. Эки жума мурдараак Пешавардагы эл кайнаган базарда бомба жарылып, жүздөн ашуун кишинин өмүрү жайран болду. Октябрь айынан бери өлкөнүн ар башка аймактарында болгон кандуу чабуулдардан бардыгы 400 адам өмүрүнөн ажырады. Эксперттер бул кол салууларга каршы күрөшүүнүн жаңы тактикасына өтүүгө үндөп жатканы менен Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гилани шаршембиде өкмөт Вазиристандагы аскердик операцияларды аягына чыгарып, терроризмди тамыры менен жулуп жок кылууга чечкиндүү киришкенин белгиледи.
Пакистандагы соңку окуяларды Венера Сагынды кызы баяндады. Берүүчү улантабыз эми кайра жерликтүү темалардан. Улуттук экономикасы анча кубаттуу эмес Кыргызстан өз жаратылышына камкордук көрүү үчүн четтен жардам алууга муктаж. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тияншан тоо кыркаларынын экосистемасын коргоо жана өнүктүрүү үчүн 3.5 миллионго чукул каражат бөлдү. Кээ учугун кабарчыбыз Гүлайма Шакеева улантат.
Тияншан тоо кыркаларын мекендеген жаныбарлардын көптүгүнө жана алардын жоголуп кетүү коркунучунун жогору экендигине байланыштуу 2004-жылы эл аралык жаратылышты коргоо уюму бул аймак биотүрдүүлүктүн жалындаган очогу деп белгилеген. Мисалы, бир гана түндүк Тияншан өрөөнүндөгү канаттуулардын түрдүүлүгү жалпы Борбор Азия чөлкөмүндөгү канаттуулардын санынан 63 эсе, майда сүт эмүүчүлөр болсо 37 эсе көптүк кылат. Кыргызстанда биотүрдүүлүктү коргоо максатында 9 мамлекеттик жаратылыш коругу, 8 улуттук жаратылыш паркы, 67 майда коруктар түзүлгөн. Нарын мамлекеттик коргу совет мезгилинде түзүлүп, азыр Кыргызстандагы өзгөчө корголчу жаратылыш аймагы макамына ээ. Аталган коргуктун жетекчиси Дамир Оморов Нарын өрөөнүндөгү жетим тоодо түзүлгөн бул жаратылыш бурчу Борбор Азия гана эмес, жалпы глобалдык экология үчүн маанилүү дейт.
Бурчтун негизги башкы максаты бизде акыркы убактарда Кыргызстан эмес Орто Азияда жок болуп аткан Тияншан бугум аралдары менен өзгөчөрөөк көбүрөөк иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Тияншан бугум аралдары кызыл бекетте турат, ошол биздин Нарын мамлекеттик коргунун аймагында гана сакталып калган
деген Дамир Оморов. Учурда бул коркта бугум арал эликтерди колдоо багып өстүрүү боюнча долбоор глобалдык экология корунун колдоосу менен ишке ашып жаткандыгын кошумчалады.
Бул питомникке өкмөт 2 гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма ушул жок болуп бараткан бугум аралдарды башка аймактарга таратып, экинчи максаты бугум аралдын мүйүздөрүнөн терилерден укмуштай кымбат баалуу дарылар алынат. Экинчиси акырындык менен келечекте панта чарбасына өтүү, пантаны уюштуруу боюнча,
деди Нарын коругунун жетекчиси Дамир Оморов. Нарын коругун мекендеген Тияншан күрөң аюусунун саны 60га жакындап, ал тургай азыр ак сай арпага ой баштаганы жакшы саамалык дешет жаратылыш коргоо кызматкерлери. Коруктун дагы бир өзгөчө жаныбары ак илбирс. Ак илбирс дүйнө жүзүндө жалгыз гана Тияншан тоосун мекендеп, Кыргызстанда Нарын коругунун көздүн карегиндей сакталган баалуу да сыйлуу да тургуну. Кыргызстандын жаратылышынын өзгөчө түрдүүлүгү мезгилдин өтүшү менен кедейленип, ал тургай айрым жаныбарлар жоголуп да кеткен. Дүйнөлүк кызыл китепке кирген кызыл карышкырдын, кобра жылаанынын тукуму үзүлүп бүткөн. Илимдер улуттук академиясынын Токой институтунун жетекчиси Эшалы Турдукулов өлкө боюнча токой аянттарын жок дегенде 6% жеткирүү зарыл деген ойдо. Бактарак анын койнундагы өсүмдүктөр, жаныбарлар баары биригип келип эле адамзатка кызмат кылат.
Себеби дагы бир проблема бар: глобальное потепление климата деп атпайбызбы? А токойлор болсок бизди кычкылтек менен камсыз кылат. Токойлордун эң башкы мааниси бул жаратылышты сактоо,
деди окумуштуу эколог Эшалы Турдукулов. Кыргызстандын өпчап экономикасы азырынча жаратылыштан алганды гана билип, ага жетиштүү көңүл бурбай келет. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тияншан тоо кыркасынын экосистемасын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Казакстанга 3.5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө гранттык колдоо көрсөтүүнү чечти. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты жатасыз. Берүүчү улантабыз, эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Кадымгүл Элекеева жазып алган.
Алайдагы чыйырчык ашуусунда Кытай ишкерлери каракталды. Толугураак Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
11 ноябрдан 12-сине болгон түнү 9 Кытай жана 3 кыргыз ишкери түшкөн автобус чыйырчык ашуусунда келатканда белгисиз адамдар тобу токтотуп, айдоочуну токмоктоп, ишкерде үргүлөп бараткан жүргүнчүлөрдү коруктап үркүтүп, 3810 акш долларын, 56200 сомун, 2600 юанын жана соткаларын тонап бизин суутушкан. Бул туурасында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басары Таалайбек Акбаев Азаттыкка маалымдады. Ал ошондой эле милиция кызматкерлери кылмышкерлерди узатпай кармоо боюнча баардык чараларды көрүп жаткандыгын кошумчалады. Анткени менен экономикалык талдоочулар Ош жергесиндеги ата мекендик гана эмес, чет өлкөлүк ишкерлердин да коопсуздугу бийлик менен түзүлгөн атайын келишимдердин негизинде камсыз кылынууга тийиш, ансыз жогорудагыдай жоруктар азайбайт деп эсептешет.
Жалал Абад облусунун дарыгерлери беткап кийүүгө көрсөтмө алышты жана чочко тумоосун алдын алууга чаралар көрүлүп жатканы туурасында кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов кабарлайт.
Санитарды көзүмөл борбору медициналык кызматкерлерге оорулары беткап кийип төлөгө көрсөтмө берди. Жалал шаарындагы дарканаларда 300-дөн беткап бөлүнгөн. Алардын сатуучулары айрымдарына беткаптар сатылып бүтүп, башкаларында 15-20 сомдон сатылып жаткандыгын, көпчүлүк дарканаларда ал жоктугун билдиришти. Буга дере Чочко тумоосунун Орусиядан келген облусунун 3 тургуну жуктуруп алган. Алардын ден соолугу жакшы жана Нокен районундагы бир оорулуу айыгып, эртең ооруканадан чыгарылганы турат. Жугуштуу оорулардын абалы Улуттук өзгөчө комиссиянын отурумунда талкууланды.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Биз ушуну менен программабыздын 2-нчи жарым саатын аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Ал эми саналуу секундардан кийин ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык плюстө угаласыз. Саламатта калыңыз.
Кекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюс кезектеги берүүсүн улантат. Микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов.
Көңүлдү кечиңер менен. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар.
Кыргызстанда саясий куугунтук жегендердин саны өстү.
Жылуураак жерди көздөп, бул жерден эптеп нан таап жештин эмесин алып кетип калгандар. А ким алардын өмүрүнө же бир башка жагына кандайдыр бир эме көрсөтүптүр. Болбогон нерселер.
Ошто шаар бийлиги жалпы студенттерди пара алган мугалимдердин сабагына бойкот жарыялоого чакырды.
Демонстративно ошондой жасап уяттырабыз да, ал не выход, но это борьба.
Тумоодон сактануучу бет каптардын баасы көзөмөлдөнүп жатабы?
Азыр аптекада бисиклер кыдырып чыкты да, 10 сомдон 15 сомго чейин баратат, 15 сомдон үйдө болгон жок.
Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен угасыздар. Ага чейин кесек жаңылыктарда.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен тааныштыруу үчүн микрофондо кайрадан Замира Кожобаева. Өкмөт электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасы кымбаттаганы боюнча бүгүн парламентте маалымат берди. Бир катар депутаттардын талабы менен парламентке келип маалымат берген өкмөт башчы Данияр Үсөнов электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү аргасыздан болуп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле электр энергиясынын баасы бардык аймактарда калк үчүн 1.5 сом деп белгиленгенин кабарлады. Ага ылайык буга чейин 1 кВт-саат электр кубаты үчүн 71 тыйынан төлөп келген эл, 96 тыйынан төлөгөн ишканалар, 1 сом 19 тыйынан төлөп келишкен ири ишканалар баары жаңы жылдан тарта 1.5 сомдон төлөп башташат. Бирдиктүү тариф системасына буга чейин электр энергиясына 4 тыйынан төлөп келген Токтоол району да кирди. Электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү тууралуу токтомду кыргыз өкмөтү кечээ кабыл алган. Ага ылайык 1 январдан тарта электр энергиясы 1.5 сомго, жылуулук менен ысык суунун баасы 5 эсеге кымбаттайт. 2010-жылы июль айында электр энергиясынын баасы дагы 40 тыйынга жогорулайт. Ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы июль айында дагы 5 эсеге көтөрүлмөкчү. Баалардын көтөрүлүшүн компенсациялоо тууралуу президенттин жардыгы чыкты. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев пенсия пособияларга жана бюджеттик кызматкерлердин айлык акыларына кошумча каражаттар кошулары тууралуу жарлыгын бүгүн чыгарды. Ага ылайык пенсия пособияларга 25% кошулат. Ал эми айлык маянасы 5 000 сомдон ашпаган бюджеттик кызматкерлер ай сайын кошумча 200 сом алышат. Булардан тышкары биринчи топтогу майыптарга СПИД оорусунан жабыркагандарга 2 000 сомдон, экинчи үчүнчү топтогу майыптарга багар көрөрү жок жетимдерге жана пенсия албаган баатыр энелерге 1 000 сомдон 1.5 000 сомго чейин социалдык төлөк пулдарынын өлчөмү бекитилди. Президент тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн элге бөлүнүүчү 2.5 миллиард сом табууну өкмөткө жүктөдү. Бүгүнкү күнгө карата Чочко тумоосуна кабылгандардын саны 37 жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төлөн Исаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оор жуктургандардын көпчүлүгү дагы деле сырттан кайтып келип жаткан мигранттар болууда. Ошол эле учурда оорну аба аркылуу жуктургандарда жок эмес. Орусиядан келген поезддерди текшерүү Кайыңдыдагы станцияда жүргүзүлүүдө. Ал эми Панфилов райондук ооруканасында саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен Чочко тумоосуна шектелген жарандардын оорусун аныктоо жана дарылоочу түйүн ачылды. Бүгүн кечке жүк Чочко тумоосу Ошто да чыкканы кабарланды. Денеси ысып кечээ ооруканага түшкөн 5 жашар кыздан AH1N1 вирусун жуктуруп алганы бүгүн аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнөн кабарлашты. Куаныш Жолдошев адвокат жалдады. Журналистин азаттыкка билдиргени боюнча адвокатты Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги адам укуктары комитети жалдап берди. Куаныш Жолдошевдин сабалышына байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин бул иш боюнча журналист түшкөн таксини тоготкон автоинспекция кызматкерлери сурак бергени кабарланган. Куаныш Жолдошевдин айтымында автоинспекция кызматкерлерине эскертүү берилиптир. Ош шамы басылмасынын кабарчылар түйүнүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевди 1-ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Натыйжада журналист баш мээси чайкалып ооруканага түшкөн. Кубаныч Жолдошев муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырууда. Ала тоо жаңылыктары мына ушундайча болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен Прагадагы студиянын кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
АКШ президенти жана Жапон өкмөт башчысы алаканы тереңдетүүнү убада кылды. Барак Обаманын Юкио Хатайома Токиодогу бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө коопсуздук чөйрөсүндөгү алаканы Ооганстандагы кырдаалды өзөктүк куралды жайылтпоого климаттын өзгөрүшүнө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында эки лидер алар АКШ менен Жапониянын 50 жылга созулган биримдигин кайра кароону башташаарын билдиришти. Ал эми Ооганстан маселесинде Барак Обаманын айтымында Жапония АКШ менен чогуу иштешет. Мен жана премьер-министр биздин Ооганстан жана Пакистан боюнча кызматташтыгыбызды талкууладык. Биздин Оогандагы биргелешкен жарандык аракеттерибизди колдоо үчүн алдыдагы 5 жылда 5 миллиард ага катар Пакистанга 1 миллиард доллар ажыратуу жөнүндө чоң милдеттеме алган үчүн мен Жапония элине жана премьер-министрине рахмат айттым, деди АКШ президенти. Жапония Азия боюнча бир апталык сапарга чыккан Барак Обама алгач токтогон өлкө. Эртең ал Токиодо АКШ менен Азиянын алакасы жөнүндө сөз сүйлөйт. Андан соң Азия Тынч океан экономикалык кызматташтыгы уюмунун саммитине катышуу үчүн Сингапурга жол тартат. Президенттик кызматка киришкенден берки биринчи Азия сапарынын алкагында Барак Обама Кытай менен Түштүк Кореяга да бармакчы. 11-сентябрь боюнча башка айыпталчынын иши жарандык сотто каралат. АКШда 2001-жылдын 11-сентябрында террордук актарды уюштурган үчүн шектелген Халид Шейх Мохаммеддин иши Нью-Йорктогу сотто каралышы мүмкүн. АКШнын юстиция министри Эрик Холдер Шейх Мохаммедди жана террорчулук боюнча шектелген учурда Гуантанамо аралындагы түрмөдө отургандагы башка 4 айыпкер Нью-Йоркко которуу жөнүндөгү чечимди бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Террорчулук боюнча шектелип Гуантанамода кармалып келген чет элдиктердин ишин сотто кароо үчүн эми өлкөнүн аймагына алып келүү АКШ президенти Барак Обаманын Гуантанамо түрмөсүн жабуу планында маанилүү кадам. Түркия бийликтери күрдтөр менен элдешүүнү караган жаңы чараларды жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министри Бешир Аталайдын бүгүн парламентте билдиргенине караганда өкмөттүн пландарына күрд тилин колдонууда киргизилген чектөөлөрдүн баарын жоюу да бар. Дискриминация менен күрөшүү жана коопсуздук күчтөрүнүн аракетине даттануу боюнча комитеттер уюштурулмакчы. Түрк бийлигинин мындай чаралары өлкөдө ачлыкты түзгөн күрдтөрдүн согушкерлер менен 10 жылдарга созулган куралдуу жаңжалды токтотууга багытталган. Түркиянын азыркы премьер министри Режеп Тайип Эрдогандын оппоненттеринин пикиринде бийлик күрдтөр алдында кыйла чегинүүгө барып Түркиянын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч туудурууда. Евро биримдиктери сессия аяктады. Европанын экономикасында 2-дүйнөлүк согуштан берки эң терең рецессия бүгүн расмий аяктады жана Европа биримдиги 15 айга созулган төмөндөөдөн соң өсүүгө кадам таштады. Быйыркы жылдын 3-чейрегинин бүгүн жарыяланган расмий жыйынтыктары учурда евроны пайдаланган 16 өлкөдө экономика 0.14% өскөнүн көргөздү. Ал эми биримдиктин баардык 27 өлкөсүн алганда өсүш 0.12% түшкөн. Бирок бүгүн жарыяланган бул көрсөткүчтөр экономисттердин көбү болжолдогондой чоң эмес жана жекече алганда евро өлкөлөрүнүн баары эле рецессиядан чыга элек. Маселен, Испаниянын экономикасы быйыл 3-чейректе да төмөндөгөн. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Азаттыктын интернет баракчасында бул жаңылыктардын толук топтому менен тааныша аласыздар. Шилтеме Азаттык чекиткеге. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө орун берсек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Мурда президент Аскар Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында саясий куугунтук жегендердин саны көбөйүп кеткен.
Бүгүн да кандайлардын саны кыйла өсүп, жан коопсуздугун чочулаткандар ачыктагы тымызындагы башпанек издеп жүрүшөт. Кенерек Илимжан Узаков токтолоп.
2005-жылдан бери түрдүү саясий оюндардын жыйынтыгында бир катар көрүнүктүү саясатчылар өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болушту. Алардын акчалуулары чет жерде бат эле ооруну чогалып кетишсе, каражатты тартышыраактары башпанек издеп, саясий негизде куугунтукталган деген жүйөнүн негизинде түрдүү уюмдардан каражат суроого аргасыз болушту. 24 март окуясынан кийин өлкөдөн качууга аргасыз болгон алгачкы саясатчы ошондогу президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевдин негизги атаандашы делинген Урматбек Барктабасов болду. 2007 жылы социал-демократтардын тизмесинде парламенттик шайлоого бет алган Эдил Байсалов өлкөдөн чыгып кетти. Андан кийин Кыргызстандагы таасирлүү саясатчы жубайлар Кубатбек Байболов менен Нуржамал Байболовалар чоң саясаттан кетишкенин жарыялап, былтыр алар да өлкөдөн чыгып кетишти. Оппозициядагы дагы бир активдүү саясатчы Ишкер Өмүрбек Абдрахманов да АКШ-га башпаанек сурап чыгып кетти. Кылмыш иши козголуп кетип АКШ-да жүргөн оппозиционер Равшан Жээнбеков да мекенине кайта албай калды. Ири саясатчылардын акыркыларынан болуп, Бакыт Бешимов өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болду. Аны менен катарлаш, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыров да Балыкчыдагы тополоң үчүн айыптуу болуп, ал да өлкөдөн чыга качты. Ушул эле Балыкчы чырына байланыштуу Бириккен Элдик Кыймылдын Ысык Көл облусу боюнча координатору Канат Сопиев да өлкөдөн чыгып кетти. Каражаттан каржалган Канат Сопиев учурда башпааник, акчалай жардам издеп жүргөн чагы дешет. Мурдагы бийлик тушундагы 15 жыл аралыгында да буга окшоп, бир катар ири саясатчылар өлкөдөн чыга качкан эмес эле. Саясатчылардан тышкары өлкөсүн таштай качкандардын арасында де-факто гезитин түзгөн Чолпон Орозобекова, Кыргыз темир жолундагы коррупцияны иликтеген Кайрат Биримкулов сыяктуу журналисттер да бар. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбиталиевдин айтымында, мындай көрүнүштөр жалпы өлкөдөгү абалга байланыштуу болууда. Анткени коомчулуктун да саясий жактан сабаты жакшы ачылбай, мындай көрүнүштөргө каршы туруучу саясий жана интеллектуалдык элита да алсыз болууда. Мындай жагдайдан бийлик да пайдаланып, элдин аң сезимин адаштыруу аркасында өзүн билемдикке, жагымсыз адамдарды саясий майдандан четтетүүгө бардык шарттар түзүлүп калган.
Касапчыны эзерки кайдан курак чыгарса дегенде бизде азыр президент башчыбызда. Анан эл өзү деле каалабады беле бизге күчтүү бийлик Сталиндей киши керек деп. Кудай элдин тилегин угат экен да. Ошондуктан эл каалагандай бийлик орноп атат деп ойлойм.
Дейт Аскарбек Мамбиталиев. Саясат талдоочулар арасында мындай пикирлерге кошулбагандар да бар. Мурдагы дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси, саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробековдун пикиринде өмүрүнө коркунуч туулуп качты деген сөздөрдүн баардыгы түккө турбаган нерселер. Анткени ошол качып кеткендердин баардыгы чет мамлекетке ушундай жол менен чыгып алып, жылуу жумшак жашоону каалашууда.
Ошол эле Бакыт Бешимовду, ошол эле жанагы Бестановаган Кыргызстанга кандайдыр бир эмеси аты жыты белгисиз адамдардын баардыгы Америкага же ушу батышка барып алып саясий башпааник суроо, анан ошол жерден жанагы социалдык акча алуу тигинде мындай мына ушунусуна кызыгып жылуураак жерди көздөп бул жерден эптеп нан таап жештин эмесин болуп кетип калгандары. А ким алардын өмүрүнө же бир башка жагына кандайдыр бир эме көрсөтүптүр. Болбогон нерселер,
деди Жолборс Жоробеков. Канткен менен фактылар мурдагы бийлик тушундагыга салыштырмалуу 2005 жылдан кийин чет жерге качкандардын, кылмыш иши козголгон оппозиционерлердин жана өлүп кеткен саясатчылардын саны өсүп кеткенин көрсөтүп турат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда.
Пакистандын Пешавар шаарында чалгындоо башкармалык алдында болгон жардыруу кеминде 16 кишинин өмүрүн алды. Дагы 94 киши жарадар. Ушул эле күнү Пакистандын Бану шаарында да бейкүнөө адамдардын өмүрүнө кол салуу болду. Сөз Венера Сагынды кызында.
Пешавардагы жардыруу чалгындоо башкармалыгы жайгашкан 3 кабат имараттын далай бөлүгүн кыйроого учуратты. Анын алдында токтотулган бир нече машина өрттөндү. Жергиликтүү полициянын айтымында жардыруудан каза тапкандардын көбү катардагы тургундар болгон. Жарада болгон аскерлердин бири айлана тегеректи заматта канга боегон бомба, медициналык дарыдармек ташыган машинеден жарылганын айтат. Жолдун тескери жагынан айдаган ал машине күтүүсүздөн пайда болуп, так чалгындоо кызматынын имаратын көздөй бет алды. Аны көздөй бир нече ок атылды, бирок токтотууга үлгүрө алышкан жок, деп айтып берген окуя тууралуу Reuters агенттигине Насир аттуу бул жигит. Бүгүн Пакистандын түндүк Вазиристан чөлкөмүндөгү Банну калаасында да полиция бөлүмүнө чукул жерде жардыруу болуп, ал жерде 7 киши мерт болду. Жангечти айдаган машине жергиликтүү полиция имаратына кирип бара жаздаган. Бул күнкү эки жердеги жардыруудан ондогон адамдар жарадар болушту. Исламабаддык саясий серепчи Захид Хусейн Пакистанда кол салуунун партизандык түрү күчөп баратканын айтат. Пакистанда кол салуунун мындай түрү жок эле. Партизандык кол салуулар биз үчүн жаңы көрүнүш. Коопсуздук кызматтары аларга каршы туура тактика тапканча дагы убакыт өтөт го. Мындай чабуулдарды жалаң талиптер эмес, Пакистанда жашырынып иш жүргүзгөн бардык согушкет топтору колдоп аткандай. Мындай чагымчыл иштерди Пакистан армиясынын бир чөлкөмдү камтыган аскердик операциялары ооздуктай албайт. Пешвардын аргас жеринде соңку бир нече жума ичинде бир катар кол салуулар болуп өттү. Пакистан армиясы түштүк Вазиристанда талиптерге каршы кеңири согуштук операциялар баштагандан бери калк жыш жайгашкан аймактарда улам бир жерде карапайым элди бутага алган чабуулдар болуп, бөөдө кан төгүлүп келатат. Эки жума мурдараак Пешавардагы эл кайнаган базарда бомба жарылып, 100 ашуун кишинин өмүрү жайран болду. Октябрь айынан бери өлкөнүн ар башка аймактарында болгон кандуу чабуулдардан бардыгы 400 адам өмүрүнөн ажырады. Эксперттер бул кол салууларга каршы күрөшүүнүн жаңы тактикасына өтүүгө үндөп жатканы менен Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гилани шаршембиде өкмөт Вазиристандагы аскердик операцияларды аягына чыгарып, терроризмди тамыры менен жулуп жок кылууга чечкиндүү киришкенин белгиледи.
Бул Прагадан Венера Сагындык кызынын баяны болду. Обода Азаттык плюс жаштар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо мен Сабрат Момунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева. Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ош шаар бийлиги жогорку окуу жайлардагы коррупцияга бөгөт коюу максатында жалпы студенттерди пара алган мугалимдердин сабагына бойкот жарыялоого чакырды.
Шаар башчысы студенттердин массалык түрдө сабактарга катышпай коюусу окуу жайлардагы паракорлукту азайтуунун бирден бир ыкмасы деп түшүндүрүүдө. Бирок университет кызматкерлери жергиликтүү бийликтин мындай кадамын окутуучулардын бедели кемсинтүү катары кабылдап жатышат.
Ал эми шаар бийлигинин бойкот жарыялоо демилгесин студент коомчулугу кандай кабылдады болду экен? Жанарбек Акаев толугураак баяндап берет.
Ош шаарында Мингечкул студенттин катышуусунда өткөн жаштар форумунда студенттер шаар мэрине алардын экзамен учурундагы коррупция кыйнап өткөнүн даттанышты. Шаар башчысы Мырзахматов Оштогу бардык окуу жайлардагы коррупцияны ооздуктоо үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн маалымдап, ага студенттердин өздөрүндө мүчө болууну сунуштады. Мындан сырткары келаткан кышкы сессияда пара алган мугалимдердин сабагына студенттерди массалык түрдө катышпай бойкот жарыялоого чакырды.
Бойкот жарыялайбыз. Оттон сабагына катышкандан аттаныбыз, мен кошулуп жүрөм ага. Ушул сөзгө тиги жетекчи катары, жигит катары турам. Демонстративно ошондой жасап уяттырабыз да, ал не выход, но это борьба.
Деди Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов. Шаар жетекчиси мындай чакырыгы ишарага катышкан жаштардын катуу колдоосуна ээ болду. Ал тургай студенттердин айрымдары жалпы жаштарга кайрылып, мэрди бизден атабыз деп да атап жиберишти. Окуу жайлардын биринде 4-чү курста окуган Алибек Адылбеков эгерде шаар башчысы берген убадасын эсинен чыгарбаса эле, анда студенттер кышкы экзаменде пара алган мугалимдердин сабагына бойкот жарыялоого даяр экенин айтат.
Көпчүлүк жетекчилер ушундай нерсе маселени көтөрүп чыгышат дагы, баштап коюшту, бирок аягына чыгарбайт дагы. Жыйынтыгында ушинтип бойкот жарыялап пара алган мугалимдердин сабагына катышпаган студенттер кайра өздөрүнө кыйынчылык туудуруп калат да. Ошондо мен ойлойт элем, ушун башын баштап койгон жетекчилер ушуну аягына чейин чыгарса экен, студенттерге ушундай сөз бере турган болсо, албетте биз муну колдойт элек студент катары. Себеби азыркы учурда бардык жогорку окуу жайларда мен ойлонбой туруп эле айта алам, көпчүлүк мугалимдер пара алат.
Деген менен жергиликтүү бийликтин жоождордогу коррупция менен күрөшчү мындай ыкмасын окуу жай мугалимдери катуу нааразылык менен кабылдашты. Алардын көпчүлүгү окутуучулук профессордук курамдын жалпы эле мугалимдердин беделин кемсинтүү деп баалашса, айрымдары бул ачык эле провокация деп айтышты. Шаардагы окуу жайлардын биринин мугалими Кайрат Даминов Азаттыкка буларды айтты.
Туура эмес деп ойлойм мен. Студенттердин өзүнө мындай сурап көрсөңөр туура эмес деп, студенттер өзү мындай кылбайт. Муну ушул бирөө уюштуруп аткан деп ойлойм да. Коррупцияны жоюш керек, но башка жолдор менен да. Эми бул сабакка кирбей койгон эми туура эмес деп ойлойм. Бул массалык түрдө бул ошол мугалимди мындай сыйлабагандык болот да. Бул башаламандык алып келиш мүмкүн. Ошо мугалим менен өзү менен жеке-жеке мындай сүйлөшүш керек деп ойлойм. Конкреттүү бир программа сунуш кылыш керек деп ойлойм да.
Студенттердин айтымында буга чейиндеги Оштогу жогорку окуу жайлардагы коррупциядан арылуу үчүн, жок дегенде аны азайтуу үчүн бир канча иш-чаралар өтүп, убадалар берилгени менен кымындай да майнап чыккан эмес. Шаар башчысы жаштарга бойкот жарыялоо сунушун айтып жаткан чакта студенттер болсо, коррупцияны ооздуктоону кыргыз чиновниктеринен баштоону сунуш кылышты. Ошентип соңку жылдары өзгөчө оо жалган окуу жайлардагы паракорлук өнөкөтүн тыюуга шаар бийлиги билектирөө киришип турган чагы. Ошто буга чейин да экзамен учурунда түрдүүчө уюмдар, партиялар жоголсун паракорлук сыяктуу иш-чараларды өткөрүп, жаштар болсо коррупцияга жол жок уранын көтөрүп көчөлөрдө акцияларды уюштуруп келишкен. Эми бул иш-чаралар быйыл шаар бийлигинин демилгеси менен студенттердин массалык сабактарга катышпай коюу, бойкот жарыялуу сыяктуу иш-чаралар менен коштолгонун турат. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Саламаттыкты сактоо темасына кайрылалы. Акыркы мезгилде шаар тургундары тумоодон сактануучу беткаптардын кымбаттап, алардын дарыканалардан табуу кыйын болуп жатканын айтып чыгышкан. Учурда Кыргызстанга Кытайдан келчү 200,000 беткап кечигип жатат, бирок жергиликтүү ишканалар марлы кездемесинен тигилген беткаптарды чыгарууда.
Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармектер медициналык жабдуулар менен камсыздоо департаментинин адиси Жумакан Урманбетова бизге берген маегинде учурда беткап менен камсыздоо жана алардын кандай баада сатылып жаткандыгын көз көзөмөлдөө иштеринин жүрүшү тууралуу айтып берген.
Бизде единственное то, что департамент сможем информационный письмону бүт аптекаларга жибердик да. Алардан кол койдуртуп, то в случае завышения цены, необоснованной цены, будут приняты меры деп, ошондой менен каттарды таштап атабыз да. Рыночный экономика, когда баягы дефицит болгондо бааны көтөрүп бар да. Топ ошондой болбо үчүн биз деген баардык жактан еще обеспечение болуш керек да. Ал үчүн биринчиден баягы пока биздин деген фирмалар бар да, местный маска жасаганчы. Маска ошолорго заказ берип көбөйткүлө чыгаргыла деп ошонун негизинде азыр 3 фирма бизде действительно стабильно чыгарып атышат да. Особенно бир фирма Лима Фарм 3000 күнүгө 3000 жана марлевая повязканычы бизде одноразовый чыгара албайт. Ага технология жок да. Биз андан тышкары биз жанагы айтпадыбы 200,000 повязка менен масканы күтүп атабыз деп башка жактан кече келиш керек эле самолетко салбай коюш. Гуанжоудан келаткан маска да. Гуанжоудан самолет менен Урумчага келип, азыркысы мына ошону күтүп, самолетту күтүшүп, бүт ошо балдар эме фирмачы аэропортто жүрүшөт, через посольство чыгып атышат, Кытайдын посольство аркылуу.
Мына Кытайдан келе турган бир жолку маскалардын баасы канча турат? Анан биздеги чыгып жаткан маскалардын баасы канча турат?
Ушу 2-3 саатка эле жетет экен да. Мөөнөтүчү. 2-3 саатка эле тагынса болот, андан кийин баягы өзүнө деген всякий микробту накапливать этип алат да. Ошон үчүн деген андан артык колдонгонго болбойт деген рекомендация бар да. Ошол үчүн баасыбызы 5,000 менен келип аткан. Азыркы моментте жана 200,000 келчү самолет менен алып келип атышат. Себеби башта транспорт деген эме менен машина менен болчу, а машина менен мындай кыска мезгил учурунда келбейт экен. Ошон үчүн самолет менен баягы срочно алдыралы деп мегылдык эле эми транспортный расход баары бир баягы кирет да. Самолет кандай бул аябай чоң дорогой нерсе экенчи, даже жөндөн жөн салышпайт дагы экен. Ошондо биз ал пока белгисиз келип түшөт бул жерге. Транспортная компания өзүнүн стоимостун айтат да, ошондо анан чыгарылат. Бирок биз айтып атабыз, ошол фирма алып келген фирма ал көп акчасын завышать этпей чыгарып коюш керек да. Азыр аптекада бисиклер кыдырып чыкты да, 10 сомдон 15 сомго чейин барып атат. 15 сомдон үйдө болгон жок. Эми биз көбөйсөк, баягы маскалар көп келе баштаганда билесиз да, баасы түшө баштайт. Көбөйтүш керек да количествонучу, чтобы баягындай эме болбош, ажиотаж кылып бааны дайыны жок көтөрүп жиберет. Биз эле укук мындай обычно баягы закон боюнчачы, анда болсо бир жылда бир жолу текшерген укуктуу дегенчи, ал үчүн предписание алыш керек, генеральный прокуратуранын предписание алыш керек деген бар. Андан тышкары бизге деген баягы кат жүзүндөчү жалоб менен кайрылса элибизчи, ошол экинде биз деген барып туруп бүт ошол мурас деген эмеси боюнча кайрылса, например, сапаты боюнчачы, бүт барып жагынан карап алышат да. Биз просто эми айтып атабыз, суранып атабыз да, көбөйтпөгүлө депчи.
Бул дары дармектер медициналык жабдуулар менен камсыздоо департаментинин адиси Жумакан Урманбетов болду. Суроолорду кесиптешим Айзада Касымалиева узатты. Достор, кезек эми бизнес сабактары түрмөгүндө. Бул рубриканын алкагында биз экономика жана бизнес жаатындагы маек баяндарды силерге сунуштайбыз.
Бул ирет түрмөктүн алып баруучусу Айгүл Жунушалиева жаш бизнесмен Бийкеч тууралуу баяндардаган. Анда бирге тыңдап көрсөк.
Жашынакай экен, бирок барбы?
Бул Бишкектеги үйлөнүү үлпөт салондорунун бири. Анын эси жаш ишкер Барчын Аманбаева көйнөк издеген картарды тейлеп аткан кези. Барчын кесиби боюнча мугалим болгону менен мектепте бир аз гана иштеди. Бир нече жыл мурда ишкерчиликке кызыгып, үйлөнүү үлпөт салонун ачып иштете баштаган.
Кантип келип калдым? Биринчиден бул сулуулук, бизнестин сулуулугу, позитивдүүлүгү. Менин оюмда эптеп-септеп эле акча табыш эмес, творчествомду, чыгармачылыгымды, потенциалымды реализовать этким келди.
Барчындын айтымында айымдарга ишкерчилик кылуу оңой эмес. Анткени үй бүлөнүн камын көрүп, күйөөсү менен балдарга көңүл бурууга дагы жетишүү керек.
Үй бүлөбүзгө убакыт мурдагыдай болбой калды. Мисалы мен мектепте иштегенде бир сменде жарым күн иштеп коюп, калганын баарын үй бүлөм менен өткөрүшүп, тамагын жасап, күтүү, бизнести баштагандан бери карасам убакыт аябай тар болот. Жолдошум деле бизнесмен. Аны мурда деле аз көрчүбүз. Анан бул жерде эң страдать эткен бул балам болуп атат да. Убакытты аз өткөргөнгөчү. Ошондуктан анан баламды там көптөгөн секцияларга жаздырып. Ошондуктан азыр балам эч качан жөн отуруп калбайт. Базарларды чогуу өткөрүүгө аракет кылабыз.
Барчынын айтымында үйлөнүү тоюн кафе ресторандарда өткөрүү мезгил өткөн сайын көбөйүп барат. Андыктан барчындыкындай салондордагы күбө ачылып, атаандашты курч.
Свадебный бизнес деген бул жаңы бизнес деп коет. Мурда деген мындай популярный эмес болчу. Конкуренция аябай чоң шаарда. Чач тарач менен ушу үйлөнүү көйнөктөрү көбөйүп кетти. Конкуренцияны выдерживать этиш аябай кыйын. Анан рынктын тонкостарын билгендиктен ошол деле бурч жетет.
Бизнесте биздин карманга сиңдиси Гүлжан жардам берет. Маектештерим айтымында алар кылган иш өтө позитивдүү. Анткени тойго камынып, кубанычтары коюнга батпай турган адамдар менен баарлашуунун өзү эле чарчап чалыкканда кадимкидейден берет.
Элдер келсе, мындай жарык маанай менен келет, сүйүнүшүп келет. Анан ошолордун каалоолорун аткара алсаң, бизге өзүбүзгө өтө кубанычтуу болуп, сүйүнүп, ошолор менен бирге тоюна жардам бердик деп өзүнчө кубанычта болуп отурабыз. Үйдөгүлөр деле келип, өзүнчө кызыгып көрүп кетишет. Көйнөктөрүңүз кандай жакшынакай экен деп алар деле мен менен кызыгып жүрүшөт азыр.
Бул эки ишкер айым алдыларына көптөгөн жакшы максаттарды коюшкан. Эми аларга жетүү үчүн талыкпай гана эмгектенүү зарыл.
Пландарыбыз өтө чоң. Азыр мага бул көйнөктөр түшүмө да кирип чыгып атат. Бир мындай центр ачсак деп ойлоп атканбыз. Невеста келди да, даяр болуп чыгып кеткендей болуп, жасап, кийинтип, прическаларды жасап чыгып, даяр чыгаргандай бир центр болсо деп келечекте ошентип өзүбүзчө эме кылабыз. Пландаштырабыз, эми ал качан ишке ашат экен белгисиз.
Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Кезек анда берүүбүздүн эң көңүлдүү бөлүгү музыкалык баратта. Сабыр, бүгүн угармандарга эмне сунуштайын деп турасың?
Бүгүн дагы биз кызыктуу теманы кепке тарттык. Бул Кыргызстандагы мюзикл жанрындагы чыгармалар. Ал эми студиянын коногу театр режиссёру, журналист Аманбек Жапаров болот. Акыркы жылдары көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги өлкөлөрүндө мюзикл тасмасы актуалдашып келет. Бүгүнкү берүүдө биз Кыргызстандагы мюзикл жанрындагы чыгармаларга токтолобуз. Адегенде студиянын коногу кесиптешим театр режиссёру Аманбек Жапаровдун кыргыз мюзикл туурасындагы пикирин угуп, анан берүүнү улантсак.
Мюзиклда ырдаш керек, бийлеш керек, ошондой эле ар кандай трюктарды көрсөтүш керек. Бул жеңил жазылган музыкалык ыр менен мындай бир окуяны чагылдырыш керек да. Менимче буга биздин артисттер даяр эмес дейин десең, эстрада артисттери менен дагы койсо болот экен. Бирок негизинен муну эгерде биз бүгүнкү күн талабына жараша даярдасак, жаштар жанакы жеңил-желпи эстрадалык концерттерди көрбөй, ошо мюзиклдерди көрүп, ошо эрекин идеясына сугарылып, ошо эрекинде айтайын деген ойду бир тарбиялык мааниси менен да чагылдырсак болот деп атат. Тилекке каршы, бул коомчулук тарабынан дагы, маданият министрлиги тарабынан, композиторлор союзу тарабынан, деги эле чыгармачыл чөйрө тарабынан колдоо таппай келатат да.
Аманбек Жапаров үстүбүздөгү жылдын башында Токтогул сыйлыгынын лауреаты Насыр Давлесовдун музыкасына акын Насиридин Байтемиров жазган Асасекин колуктуу музыкалык комедиясын кайра жаңыртып, мюзикл стилине салып сахнага алып чыккан. Кезекте ошол мюзиклдеги Маркабайдын Акша деген ырына берсек, Маркабайдын образын Кудул Жаныбек Алыкулов аткарган. Аман мырза, бул мюзиклде ырчылар менен иштеш кыйын болду же актерлор менен иштеш кыйын болду?
Негизинен эстрада жанрындагы ырдап жүргөн ырчылардын баардыгын алып келдим. Булар биринчи жолу роль ойноп сахнага чыгышты. Болгону гана Сапарбайдын ролун ойногон Бакыт Мукул, бул актер жигит, спектакльдерде ойноп, комедияларда ойноп жүргөн жигит. Ал эми ал ырдап көргөн эмес. Аны болсо биринчи жолу ушундай ырга салып көрдүм. Ал эми бул Маркабайдын образын жараткан Жаныбек Алыкулов мурда баягы интермедияларды, сатираларды аткарып келсе, ыр менен ушул акча менен акчаны ырдатып, Маркабайдын образы менен бир жеңил жашоону эңсеген адамдын кыял жоругун көрсөтүшөт. Кыйынга турду да. Жаныбек менен иштөөгө көп убакыт талап кылынды, бирок негизинен ролду абдан мыкты чыгарды.
Мына айтсаңыз, Кыргызстанга дагы кайсыл чыгармаларга мюзикл жасаса болот?
Кыргыз эли абдан ошол фольклордук чыгармаларга бай калк эмеспизби? Олжобай менен Кишим жанды алсак болот мюзикл кылып чыгарууга. Ошо рекинде эле Карагул Ботомду мюзикл кылып чыгарууга болот. Манастан көп нерселерди алса болот мюзикл кылып чыгарууга. Ошондой эле мына Семетей менен Айчүрөктүн экөөнүн үйлөнгөндөгү жерин алып эметсе, бул укмуштай эле бир керемет болмок. Ак мөрдү эмне үчүн биз мюзикл кылып чыгара албайбыз?
Рахмат сизге, угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти, театр режиссёру, журналист Аманбек Жапаров болду. Бизге телефон чалгыла 316160, смс үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм, сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Ушундай жагымдуу музыка менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктасак, бүгүнкү баяндарды сиздерге сунуштап, жарым саат бою студияда сиздердин кызматта мен Айзада Касымалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүңүзгө карата пикирлерди, сунуштарды күтөбүз. Аларды 316171, 316160 телефон номерлери аркылуу күтөбүз сиздерден. Каткоржунубуз жаштар Маймыл Азаттык КГ.
Кайрадан оо толкунда жолугушканча саламатта туруңуздар.
Жакшы туруңуздар.
Сөйгүлү согуп, кесип, сактайбыз. Берген анда бекем.